φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.
Φαντάζομαι μαζί σου πως ταξιδεύω του Βοσπόρου το νερό. Να γι' αυτό γυρεύω, να χαθώ μες στις ερήμους ψάχνοντας να βρω το χάδι αυτό που να ξεχάσω δεν μπορώ. Μαζί σου θα χαθώ. Στροβιλίζεσαι από άγνωστους βυθούς, αναδύεσαι. Μαζί σου θα χαθώ.
Καλημέρα σας και καλησπέρα σας, φίλες και φίλοι, σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, την εκπομπή Φωνές και Μουσικές, και κοντά σας όπως πάντα ο Αλέξης Κώστας στην επιμέλεια και στην παρουσίαση. Στον ήχο σήμερα μαζί μας είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Σήμερα λοιπόν έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε μια πολυδιάστατη δημιουργό, μια γυναίκα που με την τέχνη και τη φωνή της γεφυρώνει την Αθήνα, τη Στοκχόλμη και τη Βαρκελόνη. Μαζί μας η τραγουδίστρια, πιανίστα και τραγουδοποιός Πινελόπη Σπυροπούλου, γνωστή καλλιτεχνικά και ως Πινελόπη Σπάι. Πενέλοπη Σπάι, μάλλον. Έτσι, σωστά δεν τα λέω?
Πενέλοπη, ναι.
Καλώς όρθισες.
Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς τα ίδια.
Και χαίρομαι που είμαι εδώ.
Και εμείς τα ίδια. Λοιπόν, Πινελόπη, θέλω να ξεκινήσουμε λίγο αυτό το όμορφο ταξίδι από την αρχή, από τις ρίζες σου. Το βιογραφικό σου, λοιπόν, που μου έστειλες, αποκαλύπτει μια καταγωγή από δύο πανέμορφα νησιά των Κυκλάδων. Την Άνδρο και τη Σέριφο.
Ναι.
Αν και μεγάλωσες στην Αθήνα.
Στην Αθήνα μεγάλωσα.
Οι Κυκλάδες, όπως ξέρουμε όλοι, έχουν ένα έτσι πολύ ιδιαίτερο φως, ένα δικό τους άνεμο και μια μακρά πολιτιστική παράδοση. Και θέλω να σε ρωτήσω πώς λειτουργήσαν μέσα σου αυτές οι δύο ιδιαίτερες πατρίδες κατά τη διάρκεια της παιδικής σου ηλικίας.
Η αλήθεια είναι αγαπώ πολύ τα νησιά μου και ιδιαίτερα την Άνδρο, καθώς πήγαινα από πολύ μικρή σχεδόν κάθε Πάσχα και κάθε καλοκαίρι. Και στη Σέριφο πήγαινα λίγο λιγότερο, αλλά επίσης την έχω και εκείνη στην καρδιά μου. Και πάντα μου άρεσε να χορεύω, να ακούω τη μουσική, την νησιώτικη.
Ένιωθες έτσι ότι το καλοκαιρινό, ας πούμε, έτσι, βίωμα του νησιού, η θάλασσα, η κυκλαδίτικη λιτότητα, ας πούμε, σου έδιναν μια δημιουργική διέξοδο ή μια εσωτερική ανάγκη για φυγή, που αργότερα έτσι το μετουσίωσες σε μουσική και στίχους?
Η αλήθεια είναι ότι πάντα είχα μια ανάγκη για φυγή. Επίσης ο παππούς μου ήταν καπετάνιος, ήταν μηχανικός στα πλοία και ο δύο μου καπετάνιος. Πάντα ήθελα να ταξιδέψω και μουσικά, αλλά και στην πραγματικότητα. Ναι, και έτσι λειτουργήσε που μετά ήθελα να φύγω και στο εξωτερικό για σπουδές, αλλά και λόγω της μουσικής.
Μεγαλώνοντας λοιπόν στην Αθήνα, Πινελόπη, μπαίνεις πολύ νωρίς στα βαθιά νερά της μουσικής παιδείας. Αποκτάς πτυχίο κλασικού πιάνου, αρμονίας και αντίστοιξης. Οι σπουδές των ανώτερων θεωρητικών και του κλασικού πιάνου απαιτούν, όπως ξέρουμε πολύ καλά, τεράστια πειθαρχία. Και βέβαια ώρες μοναχικής μελέτης και μια βέβαια πολύ αυστηρή δομή σκέψης. Πώς βίωσες αυτή την περίοδο της ζωής ως νεαρή κοπέλα? Ένιωθες, ας πούμε, ότι το πιάνο ήταν ένας περιορισμός που έπρεπε να δαμάσεις, ή εξ αρχής αυτό αποτέλεσε το απόλυτο εκφραστικό σου εργαλείο, αυτό το μέσο που λέμε για να χτίσεις τους δικούς σου κόσμους πάνω στα ασπρόμαυρα πλήκτρα?
Το πιάνο το αγάπησα κατευθείαν όταν ξεκίνησα στο δημοτικό, και στην αρχή για μένα ήταν πολύ ευχάριστο. Μάλιστα ήθελα να διαβάζω, να μαθαίνω τα κομμάτια παρακάτω από αυτά που μου έβαζε η δασκάλα μου. Άρχισα κάποια στιγμή να φτιάχνω και δικά μου κομμάτια στο πιάνο, instrumental. Και μετά το συνέχισα, αλλά φτάσαμε στο Λύκειο, Πανελλήνιες, το συνέχισα και στην τρίτη Λυκείου, και ήταν πολύ δύσκολο να τη συντονίσω όλα. Φροντιστήριο, διάβασμα, πιάνο. Και μετά μπήκα σε μια δύσκολη σχολή που επίσης ήταν πολύ δύσκολο να συντονίσω την προετοιμασία για το πτυχίο του πιάνου με τη σχολή. Οπότε τελικά άρχισα να νιώθω ότι έναν περιορισμό. Και επίσης, επειδή άρχισα να ακούω και άλλο είδος μουσικής, τελικά...
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω τώρα, γιατί αυτό που λες ότι παράλληλα με τη μουσική σπουδάζεις και παίρνεις και το πτυχίο, μάλιστα, του ηλεκτρολόγου, της ηλεκτρολόγου μάλλον μηχανικού, από το κορυφαίο ίδρυμα της χώρας, το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, και μιλάμε βέβαια για μια σχολή με τεράστιες απαιτήσεις και σε μαθηματικά, φυσική. Πώς κατάφερες αυτό, να ισορροπήσεις ανάμεσα στον ορθολογισμό του μηχανικού και στο συναισθηματισμό του καλλιτέχνη?
Ήταν δύσκολο, δεν θα το κρύψω. Όταν έδινα το πτυχίο του πιάνου, πήγε λίγο στην άκρη για περίπου ένα χρόνο η σχολή, και μετά έδωσα πολύ ενέργεια στη σχολή, γιατί η αλήθεια δεν γινόταν κάποιος να δίνει πτυχίο πιάνου και να διαβάσει τόσες ώρες κάθε μέρα και
αυτό,
να πηγαίνει στη σχολή και να δίνει και μαθήματα. Και όλο αυτό με έκανε μετά να καταλάβω ότι ήθελα λίγο να πάρω μια άλλη πορεία στη μουσική, να αλλάξω τον ντομένο. Μ' αρέσει η κλασική μουσική, αλλά ένιωθα ότι είχα αλλάξει και ότι ήθελα να κινηθώ προς άλλα ακούσματα.
Μάλιστα. Αυτές πάντως οι δύο ιδιότητες συγκρούονταν μέσα σου, Πινελόπη, ή μήπως τελικά η επιστήμη και η μουσική έχουν μια κοινή μυστική, ας το πούμε, μαθηματική αρμονία?
Θεωρώ ότι κάπως συνδέονται, γιατί θέλουν και τα δύο μία πειθαρχία. Και χρειάζεται και λογική σκέψη πέρα από το συνέστημα που θέλει η μουσική. Mm-hmm. Από μικρή μου άρεσαν και οι δύο κόσμοι, δηλαδή μου άρεσαν πάντα τα μαθηματικά, η φυσική, και μου άρεσε και η μουσική. Οπότε για μένα κάπως ήταν οι δύο εκφάνσεις του εαυτού μου, που όμως έχουν κάποια κοινά. Άλλωστε και η αρμονία της μουσικής, λένε ότι έχει πολλά κοινά, πηγάζουν πολλά πράγματα από τα μαθηματικά. Don't get me wrong, I really love you, my baby. But I got to do my own thing. Cause all the thoughts in my head go crazy. And they don't let me escape. I need to go. Thank you.
get me wrong, I really love you, my baby. But I got to do my own thing, 'cause all the thoughts in my head go crazy, and they don't let me escape. All the memories I have with you are purple and so beautiful, but I still need to feel life with all the lights of the rainbow. Don't get me wrong, I really love you, my baby, but I got to do my own thing, 'cause all the thoughts in my head go crazy, and they don't let me escape. All the memories I have with you are purple and blue, so beautiful.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Έχουμε τη χαρά να έχουμε καλεσμένη εδώ σήμερα την Πενέλοπη Σκάι. Καμία σχέση με την Πενέλοπη Κρούζ,
Όχι, αλλά μιλάω και εγώ ισπανικά. Και έχω μείνει στην Ισπανία, δεν ξέρω αν πιάνετε.
Α, οπότε υπάρχει.
Σπάει, ναι.
Λοιπόν, μετά την απόκτηση αυτών των εφοδίων που μιλήσαμε πιο πριν, Πινελόπη, επιλέγεις να εργαστείς και ως δασκάλα ανώτερων θεωρητικών σε οδείο, διδάσκοντας μουσική θεωρία και αρμονία. Mm-hmm. Όπως ξέρουμε όλοι πολύ καλά, η διδασκαλία είναι μια διαδικασία που απαιτεί να αποδομήσεις τη γνώση σου για να την προσφέρεις σε κάποιον άλλον. Και θέλω να σε ρωτήσω τι σου έμαθε η επαφή με τους μαθητές σου εκείνα τα χρόνια. Και αν ένιωθες ότι η διαδικασία του να εξηγείς τους κανόνες της αρμονίας σε βοήθησε να κατανοήσεις καλύτερα και τις δικές σου μουσικές αναζητήσεις.
Η αλήθεια είναι ότι είναι μια εμπειρία που τη θυμάμαι έτσι με πολύ αγάπη για τα παιδάκια που είχα τότε, που τώρα έχουν μεγαλώσει πολύ. Και όντως από τις ερωτήσεις και των παιδιών, αλλά και μέσω της διαδικασίας που έπρεπε να εξηγήσω την ύλη στα παιδιά, όντως ένιωθα σαν να εμπεδώνω και εγώ καλύτερα αυτά τα πράγματα που είχα μάθει. Και πραγματικά είναι πολύ έξυπνες οι ερωτήσεις που μπορούν να σου κάνουν τα παιδιά. Και ακόμα καμιά φορά μπορώ να μιλήσω με κανέναν από τους γονείς ή μπορεί στα social να με βρουν, να τους βρω και να
αυτό να σε έκανε να θες να σπάσεις αυτούς τους κανόνες για να βρεις μια πιο ελεύθερη προσωπική φωνή για σένα.
Μέσω της διδασκαλίας.
Ναι, μέσω της διδασκαλίας, ναι.
Δεν το έχω σκεφτεί, ναι, αλήθεια, ναι, είναι. Πάντως μου άρεσε αυτή η επαφή με τα παιδιά, και όταν ένιωθω ότι κάποιο ίσως θα εμπνέω με κάποιο τρόπο και χαίρονταν, ας πούμε, και μου λέγανε όμορφα λόγια, ένιωθω ότι έκανα κάτι καλό, γιατί ουσιαστικά ήταν σαν να μεταλαμπαδεύω κάπως την αγάπη μου για τη μουσική στα παιδιά.
Μάλιστα. Πάντως, ενώ έχεις αυτό το ισχυρό κλασικό και επιστημονικό υπόβαθρο, Πινελόπη, στρέφεσαι παράλληλα και στο μοντέρνο τραγούδι. Όπως ξέρουμε, η φωνή είναι ένα εντελώς διαφορετικό όργανο από το πιάνο, είναι κρυμμένη μέσα στο σώμα μας και συνδέεται και άμεσα με την ψυχολογία μας. Πώς έγινε αλήθεια αυτή η μετάβαση, δηλαδή από το να εκφράζεσαι μέσω ενός οργάνου στο να εκφράζεσαι με το ίδιο σου το σώμα και τις χορδές σου?
Από μικρή τραγουδούσα στη χοροδία του οδείου, οπότε ήδη τραγουδούσα, απλά μόνη μου, σε κόσμο, δεν τραγουδούσα, μόνο στο σπίτι. Και είπα ότι θέλω να το τολμήσω, πάντα το έχω στο μυαλό μου. Και άρχισα να κάνω μαθήματα φωνητικής και είδα ότι μου αρέσει πάρα πολύ. Και συνειδητοποίησα ότι θέλω να το συνεχίσω και να δοκιμάσω και άλλα είδη, να δω τι μου ταιριάζει, τι μου αρέσει. Και ήταν σαν να κάνω ένα κλικ μέσα μου και σκέφτηκα, πέρα από το μοντέρνο τραγούδι, να ασχοληθώ και με το jazz πιάνο, οπότε, ναι, από το κλασικό πιάνο πήγαμε στο jazz.
Οι πρώτοι καλλιτέχνες του μοντέρνου ρεπερτορίου που σε επηρέασαν?
Μ' αρέσει πάρα πολύ η Aretha Franklin. Μ' αρέσει η Etta James. Από πιο μοντέρνες μ' αρέσει η Alicia Keys. Και πλέον μ' αρέσει και η Mayra Andrade, αλλά είναι άλλο mm-hmm. κομμάτι.
Μάλιστα. Τώρα, η Αθήνα της δεκαετίας του 2010 ήταν μια πόλη που βίωνε έντονες κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές, μια περίοδος κρίσης αλλά και καλλιτεχνικής ζύμωσης. Εσύ ως μια νέα κοπέλα με δύο πτυχία στα χέρια, πώς έβλεπες τότε το μέλλον σου στην Ελλάδα, πριν φύγεις τώρα, λέω, για το εξωτερικό? Υπήρξε κάποια συγκεκριμένη στιγμή που ένιωσες ότι το εγχώριο περιβάλλον δεν μπορούσε να χωρέσει όλα σου τα όνειρα και τις καλλιτεχνικές σου, ας το πούμε έτσι, ανησυχίες?
Τότε ήμουνα σε μια φάση της ζωής μου που ήθελα πρώτα να σκεφτώ με τι θα μπορούσα να ασχοληθώ επαγγελματικά, και ενώ στην αρχή είχα σκεφτεί να σπουδάσω μουσικολογία και τελικά αυτό αποφάσισα να μην το κάνω, ήμουνα σίγουρη ότι θέλω να ασχοληθώ με το πτυχίο του ηλεκτρολογομηχανικού. Επομένως, κάπως ενώ, πώς να το πω, δεν είχα αρχίσει ακόμα να το ψάχνω πολύ στην Ελλάδα για τις διεξόδους μου στη μουσική. Μόνο όταν πήγα στο εξωτερικό άρχισα να το σκέφτομαι. Δηλαδή δεν ήξερα τότε πόσο δύσκολο ή εύκολο ήταν. Mm-hmm. Δεν το είχα σκεφτεί.
Άρα έκλεισες το πρώτο αθηναϊκό κεφάλαιο. Έρχεται η απόφαση για τη μετανάστευση. Επιλέγεις τον Ευρωπαϊκό Βορρά και συγκεκριμένα τη Στοκχόλμη της Σουηδίας, όπως είπες, για μεταπτυχιακές σπουδές και μουσική δραστηριότητα. Όπως ξέρουμε όλοι, η Σουηδία είναι μια παγκόσμια υπερδύναμη στη βιομηχανία της pop, αλλά και της μοντέρνας μουσικής. Έχει όμως και ένα τελείως διαφορετικό κλίμα και νοοτροπία από την Ελλάδα. Θέλω να μας πεις λοιπόν πώς ήταν οι πρώτοι μήνες της προσαρμογής σου εκεί, ποιο ήταν το μεγαλύτερο πολιτισμικό σοκ που βίωσες και πώς άρχισε το σκανδιναβικό αυτό το οποίο να επηρεάζει τον τρόπο που σκέφτεσαι και δημιουργείς.
Λοιπόν, όταν έφτασε εκεί πέρα είχε ήλιο, ήταν όλα πανέμορφα, και μετά μπήκα σε μια χοροδιά όπου τραγουδούσαμε μοντέρνα τραγούδια και είχα χαρεί πάρα πολύ που ήμουν όλο το χρόνο εκεί πέρα. Μετά όμως άρχισε να έρχεται το σκοτάδι, το κρύο, συνειδητοποίησα ότι οι Σουηδοί έχουν πολύ διαφορετική νοοτροπία, δηλαδή μπορεί το ένα απόγευμα, ας πούμε, να μιλάτε κανονικά και αυτά, και την επόμενη μέρα μπορεί να μην σου μιλήσουν. Έχουν διαφορετικό τρόπο σκέψης, και αποδεκτό. Παρ' όλα αυτά δύσκολο. Εγώ ευτυχώς έκανα παρέα με άτομα από το μεταπτυχιακό μου που ήταν από διάφορες χώρες και έτσι πέρασε ο χρόνος πιο εύκολα. Επίσης, μου άρεσε πάρα πολύ η εμπειρία με τη χοροδία, γιατί παίξαμε σε διάφορα.
Πώς λεγόταν η χοροδία?
Οσκτέμεν. Okay. Γράφεται κάπως περίεργα, έχει κάτι τελίτσι πάνω. Παίξαμε σε διάφορες εκκλησίες, σε εταιρείες, σε διάφορους χώρους. Και ήταν πάρα πολύ ωραία εμπειρία, μέχρι και σουηδικά τραγουδούσαμε. Ναι.
Πώς ένιωσες ως Ελληνίδα, έτσι, να εντάσσεται σε αυτό το σουηδικό φωνητικό σύνολο?
Ένιωσα ότι καταλαβαίνω πιο πολύ την κουλτούρα τους, γιατί είχε και πολλούς Σουηδούς στη χοροδία, οπότε έβλεπα πώς ζουν και τους κατανόησα, έστω και αν εμένα αυτός ο τρόπος ζωής δεν μου ταιριάζει, δηλαδή θα ήταν δύσκολο ίσως να προσαρμοστώ αν εμένα παραπάνω στη χώρα, αλλά το κατανόησα και και εκείνοι έχουν το δικό τους τρόπο ζωής, αποδεκτό.
Ωραία. Πάντως, μετά τη Σουηδία, κλείνοντας αυτό το κεφάλαιο, το ταξίδι σου παίρνει μια εντελώς διαφορετική κατεύθυνση, η Πινελόπη, καθώς μετακομίζεις στον Ευρωπαϊκό Νότο, δηλαδή στην πανέμορφη κοσμοπολίτικη Βαρκελόνη της Ισπανίας, όπου εκεί θα ζήσεις για σχεδόν 6 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος.
Πέντε. Σχεδόν, ναι, ένα χρόνο στη Σουηδία και 5 στη Βαρκελόνη, σχεδόν.
Δηλαδή πάμε από το κρύο και την εσωστρέφεια του Βορρά στο πάθος, στο φως και την εξωστρέφεια της Καταλωνίας. Πώς λειτουργήσε λοιπόν αυτή η τεράστια αλλαγή στη δικιά σου ψυχοσύνθεση?
Πραγματικά ένιωσα σαν να βλέπω ένα φως καλλιτεχνικά. Έφτασα εκεί πέρα και κατευθείαν βρήκα κάποιους μουσικούς και αρχίσαμε να παίζουμε μαζί και πήγα και σε πολλές συναυλίες να δω, και πραγματικά μου έκανε εντύπωση πόσες διαφορετικές μουσικές υπάρχουν, γιατί στην Ελλάδα η αλήθεια είναι δεν είχα την ευκαιρία να ακούσω πολλά διαφορετικά είδη, ας πούμε, τότε τουλάχιστον. Ναι. Από Βραζιλία, από Αφρική, μίξ μουσικών, δηλαδή μπορεί να ήταν κούμπια μαζί με βαλκανική μουσική να παίζει ένα συγκρότημα. Υπήρχαν πάρα πολλοί μουσικοσυνθέτες και γενικά η πόλη προωθούσε πάρα πολύ τους μουσικοσυνθέτες.
Okay.
Υπήρχαν βραδιές δηλαδή αφιερωμένες για να παρουσιάσουν τα κομμάτια τους. Και σιγά σιγά άρχισα να κάνω και κάποια live. Και αποφάσισα κάποια στιγμή ότι είναι ώρα να ηχογραφήσω κάποια δικά μου κομμάτια. Και βρήκα κάποιους μουσικούς, κάποιους τους ήξερα ήδη και κάποιους καινούριους. Και τελικά, με αφορμή ένα κομμάτι που ηχογραφήσαμε, έγινε και συγκρότημα. Και μετά αρχίσαμε να παίζουμε μουσική funk soul, αλλά είχε και κάποια ελληνικά στοιχεία. Mm-hmm. Και ήταν πολύ ωραία εμπειρία. Έρχονταν και οι Έλληνες της Βαρκελόνης και μας βλέπανε.
Ένιωσες δηλαδή ότι η Βαρκελόνη σου ταιριάζε περισσότερο ως μεσογειακή προσωπικότητα, έτσι?
Ναι, μου ταιριάζε πάρα πολύ και πιστεύω ότι εμπλούτησε πάρα πολύ τη γνώση μου για τη μουσική και μου έδωσε πάρα πολλές ιδέες. Γι' αυτό ίσως και τα κομμάτια μου είναι ένα μίξ από διάφορα είδη, γιατί πραγματικά εκεί πέρα είναι σαν ένα τεράστιο μπουκέτο με λουλούδια που κάθε λουλούδι είναι μια διαφορετική μουσική.
Ωραία το πες. Πάντως στη Βαρκελόνη συνέχισες εκεί τις σπουδές σου, λοιπόν, κάνοντας μαθήματα musical στη σχολή Γιουκάλη, σωστά δεν το λέω?
Ναι, στη Γιουκάλη.
Και μάλιστα και πρωταγωνίστησες και στο Ελφάμπα, μάλλον στο εμβληματικό έργο Wicked. Ναι, πες.
Όχι την Ελφάμπα, έκανα την Γκλίντα.
Α, okay.
Την Γκλίντα Ξανθιά. Ναι, ήταν πολύ, πολύ ωραία εμπειρία. Ήθελα πάντα να κάνω musical γιατί συνδυάζει και το χορό που μου αρέσει.
Δύσκολο όμως, έτσι.
Ναι,
είναι εξαιρετικά
είναι
απαιτητική τέχνη το musical.
Ναι, ναι, ναι.
Χορεύεις ταυτόχρονα.
Ναι, πρέπει να κάνεις και υποκριτική.
Ναι, ναι. Παίζεις.
Μ' άρεσε πάρα πολύ. Το έκανα και ακόμα ένα χρόνο. Και νομίζω ότι μου έδωσε πολλά και στη σκηνική, βοήθησε στη σκηνική.
Σίγουρα,
παρουσία,
ναι.
Και στην ερμηνεία.
Και βέβαια ναι. Απαιτητικός ρόλος και για ένα ακόμα λόγο, για την ξένη γλώσσα, έτσι.
Ναι. Την πρώτη χρονιά τραγούδησα κυρίως στα ισπανικά και λίγο στα καταλανικά, αλλά τη δεύτερη χρονιά στην άλλη σχολή ήταν όλο το έργο στα καταλανικά. Οπότε έπρεπε να μάθω όλα τα λόγια και τα τραγούδια στα καταλανικά. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, πλέον τα καταλάβαινα καλύτερα.
Okay.
Call me in the night, I wanna be with you. I wanna fly with you. I wanna be with you. Ever tell me you are not by my side, I wanna be with you. I wanna talk to you. I wanna fly with you. I realize every time I see you, your smile is calling me to sing to you a song about what we can do. You and I. Never back home alone. Come and go. I'm gonna give you what you want. You're gonna give me what I need. I'm gonna give you what you want, babe.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Έχουμε πάντα εδώ τη χαρά να μοιραζόμαστε αυτή την κουβέντα με την Πενέλοπη Σπάι. Πάμε λίγο στο 2016 και 2017, όπου ζεις, Πινελόπη, μια μοναδική εμπειρία, καθώς συμμετέχεις στο La Marseille, το μεγαλύτερο φεστιβάλ της Βαρκελόνης, τραγουδώντας μάλιστα στην κεντρική πλάτσα
της Καταλούνια.
Καταλούνια, καλά να το λέω, ναι. Στο πλαίσιο ενός project. Νομίζω το λέγανε αίσθημα. Μιλάμε για μια εμφάνιση λοιπόν μπροστά σε χιλιάδες ανθρώπους, σωστά. Ναι. Σε μια γιορτή που θα γινόταν χαμός, που λέμε εδώ στην Ελλάδα. Τι θυμάσαι από εκείνες τις στιγμές πάνω στη σκηνή?
Ήταν μια πολύ όμορφη εμπειρία, γιατί ήταν και για ένα ωραίο σκοπό. Αισθήμα της σημαίνει να εκτιμάς τον εαυτό σου, και ήταν για την ευαισθητοποίηση υπέρ της βίας κατά των γυναικών.
Okay.
Και είχε και ένα θεατρικό πριν τη μουσική μας, το μουσικό μας performance, που το κάναν κάποιες γυναίκες και θέλουν να δείξουν ότι άμα συμβαίνει κάτι σε σένα στο σπίτι, μίλα, μην το κρατάς μέσα σου.
Okay.
και ζήτα βοήθεια. Οπότε ήταν πολύ όμορφο να τραγουδήσουμε για ένα τέτοιο σκοπό, γιατί ήταν και κάποιες γυναίκες που είχαν πληγεί από κάτι τέτοιο.
Ένα σοβαρό θέμα.
Ναι. Και τραγουδούσα και έπαιζε κιθάρα ο Ward, ένα παιδί από την Παλαιστίνη.
Πάντως, σε αυτό το θέμα ακριβώς, στις μέρες μας είναι, ας πούμε, πιο επίκαιρο και φλέγον από ποτέ. Θέλω να σε ρωτήσω, Πινελόπη, πώς νιώθεις που η τέχνη σου αυτή έγινε σαν όπλο και φωνή για την προστασία και την ενδυνάμωση των γυναικών? Πιστεύεις ότι οι καλλιτέχνες έχουν χρέος να παίρνουν θέση και να χρησιμοποιούν το βήμα τους για να αναδεικνύουν τέτοια κοινωνικά τραύματα? Και να μου πεις πώς το βίωσες εσύ όλο αυτό προσωπικά.
Νομίζω ότι η τέχνη μπορεί να εξυπηρετήσει την ευαισθητοποίηση για τέτοια θέματα. Βέβαια, κάποιες φορές είναι λεπτές οι γραμμές, πόσο θέση μπορεί να πάρει ένας καλλιτέχνης. Αλλά νομίζω ότι έχουμε ένα βάρος, τουλάχιστον στο ότι πρεσβεύουμε, και πιστεύω ότι πρέπει να πρεσβεύουμε όσο δυνατόν καλύτερες αξίες. Mm. Γιατί έχουμε μεγαλύτερη προβολή. Ιδιαίτερη μεγαλύτερη καλλιτέχνη, δηλαδή.
Ναι, ναι.
Αλλά και η μικρή.
Πάντως, η κοινωνική σου προσφορά στη Βαρκελόνη δεν σταμάτησε εκεί πέρα. Συνεχιζόταν με τη συμμετοχή σου και ως σολίστ στη χορευτική σειρά παραστάσεων Baris and Dansa,
ναι.
Λέω σωστά, η οποία πραγματοποιήθηκε σε μεγάλα θέατρα, έτσι. Ο σκοπός αυτού του project ήταν συγκλονιστικός: να ενώσει μέσω της χορευτικής έκφρασης άτομα με ειδικές ανάγκες και ανθρώπους όλων των ηλικιών. Πώς ήταν αλήθεια η συνεργασία σου με αυτά τα άτομα, Πινελόπη? Τι σε έμαθε αυτή η συνύπαρξη, ας πούμε?
Υπήρχε τόσο πολύ αγάπη στις πρόβες, αλλά και στις παραστάσεις, όλο αυτό. Είχαμε από μικρά παιδιά 5 χρονών μέχρι άτομα που μπορεί να ήταν 80. Είχαμε άτομα με σύνδρομο Down, είχαμε άτομα με κινητικά θέματα και όλοι βάλανε φοβερή ενέργεια μέσα σε όλο αυτό. Είχαμε ένα χορογράφο, τον Άλβαρο, ο οποίος κατάφερε μέσα από τις δυνατότητες του καθενός να φτιάξει ένα πολύ όμορφο θέαμα, και ήταν πολύ μεγάλη μας χαρά που ως μουσική συμμετείχαμε. Εγώ τραγούδησα και παίζα πιάνο, μετά ήταν ένας Ιταλός που έπαιζε κάποια τραγούδια από την Νότια Ιταλία. Και ακόμα κρατάμε επαφή με κάποια από αυτά τα άτομα και χαίρομαι που ζήσαν και εκείνοι αυτή την εμπειρία και την παρουσιάσαμε σε τόσα θέατρα στη Βαρκελόνη και μέχρι και στο Mercat Dallas Floors, που είναι ένας πολύ μεγάλος χώρος εκεί.
Ναι, ναι.
Αυτό, και μακάρι να γίνονταν και εδώ κάποιες τέτοιες δράσεις, γιατί είναι φοβερό το τι μπορεί να δώσει ο καθένας. Ό,τι πρόβλημα ή ό,τι ηλικία και να έχει.
Νομίζω συμμετείχες και εθελοντικά και σε μια άλλη πρωτοποριακή εκδήλωση εκεί στη Βαρκελόνη. Αφορά μια εφαρμογή.
Το iHarp.
Η οποία βέβαια επιτρέπει σε άτομα με τέτραπληγία να παίζουν μουσική μόνο με τα μάτια τους, αν δεν κάνω λάθος.
Mm-hmm.
Και εδώ τώρα η ιδιότητά σου ως ηλεκτρολόγου μηχανικού Πινελόπη και η ιδιότητά σου ως μουσικού συναντιούνται με, ίσως με τον πιο ιερό τρόπο μέσω της τεχνολογίας. Θέλω να μας πεις και για αυτή την εμπειρία. Τι ένιωσες βλέποντας έναν άνθρωπο με βαριά αναπηρία να καταφέρνει να εκφραστεί μουσικά χάρη σε αυτή τη τεχνολογία και πώς άλλαξε και σένα την οπτική σου για το τι σημαίνει πρόσβαση στην τέχνη?
Για αρχή να πω ότι αυτό το iHeart, το software, το έφτιαξε ο Ζαχαρίας ο Βαμβακούσης, ένας Έλληνας που έμενε τότε στην Ελλάδα, πλέον στην Κρήτη. Και μου είχε μιλήσει γι' αυτό και κάποια στιγμή μου είπε, θέλεις να έρθει να τραγουδήσει με τον Τζόελ, ένα παιδί. Και πήγαμε, κάναμε μία πρόβα και πω, ήταν φοβερό πως, έστω και αν δεν μπορούσε να μιλήσει, που φαινόταν η χαρά αυτού του παιδιού, που μπορούσε να παίξει μουσική και να εκφραστεί μέσα από τα μάτια του. Ήταν πολύ όμορφη η εμπειρία. Είχαμε παίξει το Take My Breath Away και πήγε πολύ όμορφα. Και είναι, βλέπεις και τη χαρά των γονιών και τη χαρά του κόσμου που, που μπορεί να εκφραστεί κάποιος άνθρωπος που πριν δεν θα μπορούσε να το διανοηθεί. Ναι, ευχαριστούμε δηλαδή πραγματικά. Ο Ζαχαρίας συνεχίζει και το κάνει μάλιστα αυτό. Είχε παρουσιαστεί νομίζω και στην Αθήνα.
Okay. Το 2019 είναι μια χρονιά ορόσημο για σένα. Τα παίρνουμε όλα με τη σειρά όπως κατάλαβες. γεννιέται το προσωπικό σου λοιπόν project, η Penelope and the Sweeters, με το οποίο παρουσιάζεις τις δικές σου πρωτότυπες συνθέσεις, αλλά και φάνταστες διασκευές. Ο τίτλος του σχήματος που παραπέμπει φυσικά στην ομηρική Πινελόπη και τους μνηστήρες κρύβει έναν πολύ όμορφο συμβολισμό και μια δόση χιούμορ. Θέλω να μας πεις πώς γεννήθηκε η ιδέα για αυτό το όνομα και πώς επιλέχθηκαν οι μουσικοί, δηλαδή οι μνηστήρες, που σε πλαισιώνουν σε αυτό το ταξίδι. Τι είδους μουσική ταυτότητα ήθελες να δώσεις εξ αρχής σε αυτό το σχήμα?
Η ιδέα σαν τίτλος ξεκίνησε γιατί ήθελα κάτι από τη μυθολογία πέρα από το όνομα, επειδή περιλαμβάνει ταξίδι. Και αλλάξαμε λίγο το μύθο, είπαμε ότι οι μνηστήρες ταξιδεύουν μαζί με την Πινελόπη και εξερευνούν τον κόσμο.
Ωραίο αυτό.
Ναι. Τα παιδιά που ήταν μέλος του σχήματος στη Βαρκελόνη ήταν άτομα με το οποίο έπαιζα ήδη, εκτός από ένα παιδί, και είπα, παιδιά, αφού ηχογραφήσαμε το κομμάτι, κάνουμε και ένα σχήμα. Και λένε ναι, και αρχίσαμε να κάνουμε live όλοι μαζί. Παίζαμε funk soul, αλλά και κάποια ελληνικά κομμάτια διασκευασμένα. Και μετά, όταν έφτασε ο κορονοϊός και αποφάσισα να γυρίσω στην Ελλάδα, και τότε συνεχίστηκε το σχήμα, αλλά με άλλα μέλη, εξίσου αξιόλογα. Άμα θέλετε να σας πω στη συνέχεια για αυτό το κομμάτι.
Okay. Τώρα, μέσα από τη δισκογραφική σου πορεία, Πινελόπη, έχεις κυκλοφορήσει 4 singles, στα οποία υπογράφεις και τους στίχους, έτσι, τη μουσική και την ερμηνεία, δείχνοντας βέβαια ότι είσαι μια ολοκληρωμένη δημιουργός. Αυτό που έχει τεράστιο ενδιαφέρον είναι η πολυγλωσσία σου. Τα τραγούδια, ας πούμε, όπως το Liberation που θα ακούσουμε τώρα, και η Φαντασία που ακούσαμε, νομίζω το πρώτο κομμάτι ήταν, είναι γραμμένα στα ισπανικά και τα ελληνικά, ενώ το What You Want και το My Own Thing, που τα ακούσαμε και αυτά, είναι στα αγγλικά. Θέλω να σε ρωτήσω, πώς επιλέγεις τη γλώσσα σε κάθε τραγούδι? Νιώθεις ότι κάθε γλώσσα ξεκλειδώνει, ας πούμε, μια διαφορετική πτυχή της φωνής σου και των συναισθημάτων σου?
Ναι, νιώθω ότι εκφράζομαι διαφορετικά σε κάθε γλώσσα. Ας πούμε, κάποιες φορές μπορεί να εκφράζομαι πιο εύκολα στα ισπανικά, αλλά στα ελληνικά, και μπορεί κάτι να νιώθω ότι θέλω να το εκφράσω μέσα από τα ισπανικά, γι' αυτό και τα τραγούδια. Έχω πλέον 3 τραγούδια που είναι και στις 2 γλώσσες. Νιώθω γενικά ότι έχουμε ένα άλλο πρόσωπο κάθε άνθρωπος ανάλογα με τη γλώσσα όπου μιλάει. Και έτσι μου βγήκε, δηλαδή, μου βγήκε πολύ αυθόρμητα το να τραγουδήσω, ας πούμε, στο Liberation το ρεφρέν στα ελληνικά και μετά το κουπλέ βγήκε στα ισπανικά. Γενικά μου αρέσει το ηχόχρωμα που δίνουν οι γλώσσες, αλλά και η βαρύτητα που μπορούν να έχουν οι λέξεις ανάλογα με τη γλώσσα.
Θέλω να αναλύσουμε λίγο τα τραγούδια που έχεις κάνει ως τώρα. Να σταθούμε λίγο στα 2 πρώτα σου singles, λοιπόν, το My Own Thing και το What You Want, που κυκλοφόρησαν νομίζω το 2020, αν δεν κάνω λάθος. Μια χρονιά βέβαια παγκόσμιας καραντίνας, απομόνωσης από τις πανδημίες. Η κυκλοφορία μουσικής μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον κλείσουσας κοινωνίας ήταν μια τεράστια πρόκληση για όλους τους καλλιτέχνες τότε. Τι σήμαιναν αυτά τα δύο αγγλόφωνα τραγούδια για σένα εκείνη τη στιγμή? Ήταν μια ανάγκη να δηλώσεις την ανεξαρτησία σου, το δικό σου πράγμα που λέμε? Και πώς το εισέπραξε ο κόσμος που ήταν κλεισμένος σε ένα σπίτι αυτά τα γεμάτα ενέργεια κομμάτια σου?
Ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος, ιδιαίτερα στη Βαρκελόνη. Είχαμε μια πολύ αυστηρή καραντίνα.
Ναι.
Και μέσα από τη μουσική και από αυτά τα κομμάτια νιώθα ότι είναι ένας τρόπος να συνδεθώ και να εκφράσω αυτά, mm-hmm. αυτά που νιώθω και όντως να κάνω my own thing.
Okay.
Μου έδωσαν ουσιαστικά το πάτημα για να πω ότι θέλω να δημιουργήσω και άλλη μουσική και αυτό είναι μόνο η αρχή. Η αγάπη του κόσμου γι' αυτό ήταν πολύ όμορφη. Ναι, μάλιστα τα είχα παρουσιάσει και σε κάποια ράδιο εκεί πέρα στην Καταλωνία.
Mm-hmm.
Και αυτό νιώσα ότι είναι ένα πρώτο βήμα για να συνεχίσω στην πορεία ως τραγουδοποιός.
Το 2021 λοιπόν κυκλοφορούσε το Liberation που θα ακούσουμε τώρα αμέσως, ένα τραγούδι με ισπανικό και ελληνικό στίχο. Ο τίτλος και μόνο κουβαλάει μια τεράστια δυναμική, ειδικά μετά τα χρόνια της πανδημίας και της δικιάς σου βέβαια μακράς πορείας στο εξωτερικό. Τι σημαίνει, Πινελόπη, για σένα η λέξη απελευθέρωση σε προσωπικό και καλλιτεχνικό επίπεδο?
Σημαίνει το να απελευθερωθούμε από κάποια καλούπια που μας έχει βάλει η κοινωνία ή ο ίδιος μας ο εαυτός και μας κρατάνε πίσω και να πούμε ότι θέλω να πάω παρακάτω, θέλω να απελευθερωθώ από μια άσχημη κατάσταση, μια άσχημη διαπροσωπική σχέση ή μια σχέση, η κατάσταση που πλέον δεν μας ταιριάζει και να πάμε παρακάτω, να δούμε τι άλλο μπορούμε να πετύχουμε, να δούμε άλλες εκφάνσεις του εαυτού μας και αυτό ουσιαστικά να σπάσουμε τα δεσμά που είχαμε τόσα χρόνια, γιατί πολλές φορές τα δεσμά αυτά είναι μέσα στο κεφάλι μας, δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα και απλά μας κρατάνε πίσω.
Ναι. Και άλλη μια ερώτηση. Πώς παντρεύεται το ισπανικό ταπεραμέντο με την ελληνική ευαισθησία μέσα σε αυτό το κομμάτι που λέμε τώρα και ποια ανάγκη σε οδήγησε να ενώσεις αυτές τις δύο γλώσσες σε μια κοινή μουσική εξομολόγηση?
Ήταν ο καιρός που άρχισα να νιώθω μία νοσταλγία για την Ελλάδα.
Mm.
Εγώ γενικά παλιότερα δεν άκουγα πολύ ελληνική μουσική. Και άρχισα να νιώθω μία νοσταλγία και να ακούω πιο πολύ ελληνική μουσική και μου ήρθε η ιδέα για το Τσιφτετέλη. Και από εκεί που ήταν το κομμάτι κάπως ρέγγε, μου ήρθε η ιδέα και λέω τώρα θα το αλλάξω Τσιφτετέλη. Και μετά μπήκαν και κάποια φλαμέγκο στοιχεία και απλά έγινε ένα μίξ και λέω αυτό είμαι εγώ, ένα μίξ της Ισπανίας και της Ελλάδας.
Ωραία, πάμε να τα ακούσουμε.
Ναι.
Yeah. dentro de mí, porque la guerra está ya aquí.
Της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Έχουμε τη χαρά πάντα να είναι καλεσμένη μας εδώ η Πενέλοπη Σπάι. Το 2021 λοιπόν Πενέλοπη παίρνει την απόφαση να επιστρέψεις και να εγκατασταθείς ξανά στην Αθήνα μετά από μια πλούσια εξαετία στην Ισπανία, πενταετία μάλλον όπως είπες πριν. Η επιστροφή λοιπόν στην πατρίδα, ο δικός σου επαναπατρισμός όπως η Πενέλοπη της Οδύσσιας, είναι πάντα μια διαδικασία γεμάτη ανάμεικτα συναισθήματα. Πώς βρήκες την ελληνική μουσική πραγματικότητα επιστρέφοντας? Ήταν εύκολο να μεταφέρεις το project Πενέλοπη and the Suitor στην αθηναϊκή σκηνή και πώς υποδέχτηκε το εγχώριο κοινό, που ίσως δεν γνώριζε βέβαια και τη δράση σου στο εξωτερικό?
Η αρχή θα πω ότι ήταν πολύ δύσκολη. Ήρθα και στη δεύτερη καραντίνα, αλλά ήμουν πολύ τυχερή που βρήκα πάρα πολλοί αξιόλογους μουσικούς και ανθρώπους για να συνεργαστούμε και να παίξουμε μαζί, και είμαι πολύ χαρούμενο γι' αυτό, γιατί ακόμα παίζουμε μαζί με αυτά τα άτομα. Μάλιστα έχουν ηχογραφήσει και σε κάποια από τα κομμάτια. Στην αρχή δεν ήξερα πώς θα πρέπει να προσαρμόσω αυτό το project, γιατί είχα αλλάξει και εγώ κάπως και νιώθω ότι ήθελα να κινηθώ πιο πολύ προς τη world music, γιατί είχα και πιο πολλά ακούσματα από Βραζιλία, ήδη είχα ακούσματα από Ισπανία, και έτσι πήρε μια άλλη πορεία. Έστω και ανακράτησε το, είπαμε να κρατήσει τέλος πάντων το ίδιο όνομα, και άρχισε πλέον να γίνεται πιο πολύ σχήμα funk world music και να παρουσιάζουμε κομμάτια από το Πράσινο Ακροτήρι, από το Μεξικό, από τη Βραζιλία, από την Κούβα, μαζί με τις δικές μου συνθέσεις που, όπως βλέπετε, είναι ένα μίξ από
όλα
διάφορα μέρη, μέχρι και από Τανζανία ένα έχει έμπνευση. Και σιγά σιγά ήταν δύσκολο στην αρχή να βρω κάποιους χώρους για να παίξουμε. Δειλά-δειλά όμως προχώρησε το project και πλέον παίζουμε σε κάποιες σκηνές. Έχει γίνει συμμετοχή και σε κάποια φεστιβάλ. Αυτό, και είμαι πολύ ευγνώμων για το που είμαι αυτή τη στιγμή. Είναι δύσκολο, ιδιαίτερα όταν δεν έχεις το χρόνο να αφιερωθείς μόνο σε αυτό, και γενικά είναι δύσκολο και η μουσική πραγματικότητα και για ένα είδος το οποίο δεν είναι τόσο δημοφιλές. Αλλά με όλο το σχήμα συνεχίζουμε και το αγαπάμε αυτό και το κυνηγάμε. Ναι, είναι με το Σταμάτη, το Θέμη, το Θοδωρή, τον Κλέαρχο, τους μνηστήρες εδώ. Okay. Και το παλεύουμε όσο μπορούμε για να κάνουμε αυτό που αγαπάμε.
Και βέβαια έχεις παίξει και στους χώρους, να τους πούμε, το Αφρικάνα, το Φάουστ και φυσικά ο Μικρός Κεραμικός. Επιλέγεις χώρους, βλέπω, με πολύ έτσι, ωραία ατμόσφαιρα, συγκεκριμένη.
Ναι.
Είναι σημαντικός για σένα ο χώρος, η σκηνή να λειτουργεί έτσι, ως ένα μικρό θέατρο που εξελίσσεται μια παράσταση, ας πούμε.
Ναι, είναι πολύ σημαντικός ο χώρος, γιατί δημιουργεί μια άλλη αίσθηση και για το κοινό και για μας. Επίσης έχει σημασία και ο ήχος και γενικά πόσο ζεστός είναι ο χώρος. Αυτή η χώρα ήταν πολύ όμορφη, μετά δυστυχώς κάποιοι κλείσανε, αλλά έτσι είναι τα πράγματα πλέον στην Ελλάδα. Στο Μικρό Κεραμικό επίσης ήταν μια πάρα πολύ όμορφη εμπειρία. Συμμετείχαμε σε ένα φεστιβάλ που λέγεται «Η μουσική είναι γυναίκα», που είχε κάθε μέρα μια διαφορετική γυναίκα δημιουργό. Και είχα την τιμή να είμαι και εγώ μια από αυτές μαζί με τα παιδιά του σχήματος. Και ήταν η πρώτη φορά που παίξαμε σε ένα θέατρο όπου ο κόσμος καθότανε. Και εμείς συνήθως, επειδή παίζουμε μουσική που είναι πιο χορευτική, λέγαμε πώς θα πάει αυτό. Αλλά τελικά ήταν, θα πω, από τα αγαπημένα μας live, γιατί τελικά είχαμε φοβερή αλληλεπίδραση με τον κόσμο, και έστω κι αν ήταν, καθότανε, κάποιες φορές μπορεί να σηκωνότανε, τραγουδούσε, συμμετείχε, οπότε ήταν πανέμορφη η εμπειρία. Και το ωραίο επίσης ήταν ότι ο ήχος ήταν πάρα πολύ καθαρός, γιατί άλλο σε ένα σε μια μουσική σκηνή που είναι και μπαρ μαζί και άλλο σε ένα θέατρο που είναι φτιαγμένο γι' αυτό. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ όμορφη εμπειρία.
Αφήσαμε για το τέλος λοιπόν το ολοκένουργιο single που κυκλοφορείς με τίτλο «Μυστικό». Μετά από τις προηγούμενες κυκλοφορίες σου που είχαν έντονο το αγγλόφωνο και ισπανόφωνο στοιχείο, εδώ επιλέγεις να εμπιστευτείς αποκλειστικά τον ελληνικό στίχο. Έτσι δεν είναι?
Και τον ισπανικό.
Και τον ισπανικό. Ναι. Okay. Okay, okay.
Είπα είναι τελευταία φορά μάλλον που θα είναι σε δύο γλώσσες. Λέω την επόμενη θα επιλέξω μία.
Μόνο όλοι. Άρα η λέξη μυστικό κουβαλά έτσι πάντα βέβαια τη μυστική της, τη δική της μάλλον γοητεία για κάτι κρυφό που ψάχνει να βρει διέξοδο για να μοιραστεί. Πώς γεννήθηκε αυτό το τραγούδι και τι σημαίνει για σένα το μυστικό?
Αυτό το τραγούδι, η ιδέα, η μελωδία μου ήρθε στο μυαλό όταν έμενα σε ένα μικρό δωμάτιο της Βαρκελόνης, γιατί εκεί πέρα προφανώς έπρεπε συνεχώς να συγκατοικούμε, και ένα δωμάτιο με πάρα πολύ φασαρία, ήταν δίπλα σε ένα κεντρικό δρόμο, και άρχισα να το σιγοτραγουδάω και λέω μου αρέσει πολύ αυτή η μελωδία, και έγραψα κι άλλη μία δεύτερη φωνή και το ηχογράφησα. Και το κρατούσα πολλά χρόνια, το είχα δείξει λίγο στα παιδιά στη Βαρκελόνη, αλλά δεν είχε πάρει μορφή μέχρι τώρα που αρχίσαμε να το δουλεύουμε με τα παιδιά από το σχήμα και έγραψα τους τελικούς στίχους και τη δομή. Και ουσιαστικά μιλάει για όταν αφήνουμε κάποιους φόβους πίσω μας και αποφασίζουμε να εκφράσουμε το πώς νιώθουμε, γιατί πολλές φορές θεωρώ ότι δεν εκφράζουμε το πώς νιώθουμε, γιατί φοβάμαι την αντίδραση, φοβόμαστε την αντίδραση την άλλη πλευρά. Και πάλι έχει ένα κομμάτι ουσιαστικά απελευθέρωσης, ότι θα πω το μυστικό, αυτό που κρύβω τόσο καιρό μέσα μου, και θα απελευθερωθώ.
Πολύ ωραία. Τώρα μια ερώτηση κρίσεως που ήθελα να την κάνω.
Ναι.
Αν είχες μπροστά σου μια νέα κοπέλα, έτσι, που ξεκινά τώρα τις σπουδές της στο Πολυτεχνείο ή σε μια άλλη απειρητική σχολή, αλλά μέσα της φλέγεται όπως και εσύ από την επιθυμία να γίνει μουσικός και φοβάται πιθανώς ότι δεν θα τα καταφέρει, τι θα της συμβούλευες με βάση τη δικιά σου επιτυχημένη διαδρομή? Ποιο είναι το μυστικό, μιας και μιλάμε για το μυστικό, για να μην προδώσεις ποτέ τα καλλιτεχνικά σου όνειρα, ακόμα και όταν η καθημερινότητα, όπως ξέρουμε πολύ καλά Πινελόπη, και οι πρακτικές ανάγκες της ζωής σε πιέζουν να ακολουθήσεις ένα πιο ασφαλή, ας το πούμε, δρόμο? Θέλω τη γνώμη σου πάνω σε αυτό.
Μιλάμε για κάποιο άτομο που θα ήθελε να ασχοληθεί γενικά με τη, ναι, με τη μουσική. Αχ, είναι δύσκολη η ερώτηση, γιατί μπορούμε να το δούμε ρομαντικά, ότι δώσ' τα όλα και ότι θα βγει άκρη. Απλά πιστεύω ότι όντως μπορεί να βγει άκρη, απλά μπορεί να μην βγει στη χώρα που είσαι, ανάλογα με την καλλιτεχνική πορεία που θέλεις.
Ναι.
Θέλω να πω ότι μπορεί να βγει, απλά μπορεί να χρειάζεται συμπληρωματικά να κάνεις και κάτι άλλο. Πιστεύω ότι πρέπει να κυνηγάμε αυτό που αγαπάμε, αλλά να υπάρχει και μια λογική και να δούμε όντως, δηλαδή, ποια βήματα μπορούν να μας φέρουν κοντά σε αυτό, αλλά παράλληλα να λαμβάνουμε και κάποια μέτρα σε περίπτωση που δεν πάει όπως περιμένουμε, γιατί πολλές φορές δεν εξαρτάται μόνο από εμάς. Εμείς μπορούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, αλλά αλλάζουν και οι ανάγκες μουσικής του κόσμου, αλλάζει η μόδα, οπότε πολλές φορές μπορεί να χρειαστεί να προσαρμοζόμαστε άμα κάνουμε 100% αυτό το πράγμα και κάπως να χάσουμε το λόγο για τον οποίο ξεκινήσαμε. Mm-hmm. Δηλαδή θα πρέπει να προσαρμόσουμε τη μουσική μας στο ότι είναι μόδα και να μην κάνουμε αυτό που αγαπάμε. Οπότε εκεί πρέπει να βρεθεί λίγο ισορροπία, γιατί πολλές φορές κάποιος όταν κάνει τη μουσική 100% μπορεί να πρέπει να μπει σε κάποιο καλούπι που δεν θέλει τελικά.
Okay.
Το έχω δει πολλές φορές και το έχω ακούσει από καλλιτέχνες.
Τα επόμενα δισκογραφικά σου σχέδια μετά από την κυκλοφορία του Μυστικού, υπάρχει στα σκάρια η σκέψη για μια δημιουργία ενός ολοκληρωμένου άλμπουμ?
Η αλήθεια είναι ότι ακόμα όχι, αλλά υπάρχουν κάποια μεμονωμένα κομμάτια που θα ήθελα να αρχίσω να ηχογραφώ και ίσως κάποια στιγμή μπορούν να γίνουν όλα μαζί ένα άλμπουμ. Αλλά ναι, θα ήθελα κάποια στιγμή να υπάρχει ένα θεματικό άλμπουμ, ελπίζω σύντομα.
Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της συνέντευξης. Πενελόπη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ θερμά για αυτή την κοσμοπολίτικη κουβέντα στα μικρόφωνα της Φωνής της Ελλάδας. Και βέβαια θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο. Ποιο είναι το προσωπικό σου μήνυμα προς όλους εκείνους που αναζητούν και τη δική τους Ιθάκη? Τι εύχεσαι να κρατήσει ο κόσμος φεύγοντας από αυτή την εκπομπή?
θα πω για το ταξίδι και τον προορισμό, όπως λέει και το ποίημα, ότι ό,τι και να κάνουμε δεν θεωρώ ότι είναι αποτυχία, γιατί με όλα μαθαίνουμε. Οπότε ας κρατήσουμε, σε όποια πορεία και να πάρουμε, μουσική ή όχι, ότι μέσα από αυτό κάτι κερδίζουμε και ας δεν φτάσουμε στον προορισμό που είχαμε στο μυαλό μας στην αρχή. Κάτι θα μάθουμε και κάτι θα κερδίσουμε. Άλλωστε, ο προορισμός πάντα αλλάζει συνεχώς.
Σωστό. Πινελόπη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες εδώ. Πενέλοπη.
Πενέλοπε. Σπάει.
Πενέλοπε.
Σι.
Σι.
Εν Ισπανιόλ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εμείς ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλέξη. Ευχαριστώ που με είχατε εδώ σήμερα.
Να είσαι καλά. Και πάντα επιτυχίες, εύχομαι.
Ευχαριστώ πολύ.
Ήταν η εκπομπή λοιπόν Φωνές και Μουσικές που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Από εμάς να έχετε ένα υπέροχο φωτεινό βράδυ. Γεια σας.
Θα παραδοθώ κι αν σε βρω, θα σου πω το μυστικό και δεν θα δηλιάσω. Θα παραδοθώ el secreto que guardo dentro no me deja escapar percepciones falsas. Sellado, pero ya no miro atrás. Levanto la bandera y te prometo no lucharé más. Mis demonios se alejan y ya sé de lo que soy capaz. De renacer, de crecer, este acertijo puedo buscar.